Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, e vineri 3 decembrie. La microfon, Alexandru Canțir
și Natalia Sergeev, prezentatorii emisiunii Moldova la ora 7.
Timpul probabil mai întâi toamna, deși prognozele arătau parcă altceva, a mai revendicat de la iarnă pentru astăzi o zi frumoasă și calmă, așa că vremea mai aspră și intemperiile se amână un pic.
La nord, valorile termice se vor ridica de-a lungul zilei până la 12 grade. Temperaturile pentru Chișinău și regiunea centrală vor oscila între 10 și 13 grade Celsius, iar la sud termometrele vor arăta între 11 și 14 grade.
Cum s-a concretizat pe parcursul anilor relația specială de parteneriat strategic dintre România și Republica Moldova și cum se va întrupa suflul nou fără precedent al acestei relații de acum încolo? Un interviu cu Adrian Dupu, secretar de stat în Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova în cadrul Guvernului României, peste câteva minute.
În partea a doua a ediției va urma tradiționala rubrică Realitatea cu amănuntul, semnată de Iulian Ciocan, care se întreabă de ce nu avem un verdict final în dosarul Șor. Tot atunci, jurnal de corespondent. Traian Ungureanu cu notițe azi despre logica aplicată riguros.
Începem însă ca de obicei cu buletinul de știri, redactat și prezentat de colegii noștri de la Praga.
Bună dimineața, la microfon Ileana Giurchescu și mă bucur să ne auzim din nou cu bine și în această zi de vineri 3 decembrie, când judecătoria Bălți va trebui să decidă în cazul Marinei Tauber, care riscă să fie exclusă din alegerile pentru primăria Bălți, care au loc duminică. Și când se semnalează și o răspândire tot mai rapidă a variantei Omicron a coronavirusului. Judecătoria Bălți, cum spuneam, va examina astăzi vineri, cu mai puțin de două zile, înainte de turul 2 de scrutin pentru funcția de primar al municipiului Bălți, cererea Comisiei Electorale Centrale de a o exclude din competiție pe Marina Tauber, deputată a Partidului Șor. Tauber a câștigat primul tur de scrutin la distanță cu aproape 50% din voturi și susține că cererea este o manevră în spatele căreia s-ar afla președinta Maia Sandu, acuzație rămasă deocamdată fără replică. Comisia Electorală Centrală a ajuns miercuri seară la concluzia că Tauber n-a declarat conform legii 34.000 de lei folosiți pentru a-și hrăni activiștii electorali la Bălți și că a depășit cu 9.500 lei plafonul de cheltuieli. Concluziile se bazează pe o sesizare a Inspectoratului de Poliție Bălți, pe materiale de la SIS și pe interogarea chiar în ședința CEC a angajaților unei firme care a livrat hrana pentru activiștii Partidului Șor. Dacă judecătoria Bălți dă curs cererii Comisiei Electorale Centrale, atunci Marina Tauber a anunțat că va face recurs. Cauză care însă s-ar putea să nu fie judecată până la turul 2 al alegerilor care au loc duminică. Rămâne sub semnul întrebării și cine o va înlocui, pentru că înlocuirea ei cu al treilea clasat în primul tur, și anume candidatul partidului PAS Boris Marcoci, se putea produce doar cu 7 zile înainte de alegeri, termen care este depășit. Mulți experți și analiști au criticat decizia CEC de a interveni așa de târziu. Acest lucru ar duce la repetarea abuzului din 2018, când CEC și justiția, controlate de Plahotniuc, au anulat voturile din Chișinău, a scris între altele analistul Dionis Cenușa. Din februarie, vaccinarea anti-COVID-19 ar putea deveni obligatorie în Germania, a anunțat cancelara în exercițiu Angela Merkel joi, după o întrevedere cu premierii landurilor și cu succesorul ei, socialdemocratul Olaf Scholz. Totodată, acum, pentru a face față numărului crescând de cazuri noi și de spitalizări cauzate de COVID-19, s-au decis o serie de restricții dure care vizează pe cei nevaccinați. Presa germană vorbește, de fapt, despre un lockdown pentru nevaccinați, care, între altele, nu vor mai putea merge la teatre, cinematografe sau în restaurante. Cancelara precizat că se va discuta și despre perioada în care o persoană poate fi considerată vaccinată cu schema completă. Este o discuție care se poartă deja în Uniunea Europeană, provocată de constatarea experților că vaccinurile par să piardă cu timpul din eficacitate, ceea ce face necesară așa numita doză booster sau a treia doză. Mai multe cazuri de COVID-19 cauzate de varianta Omicron au fost depistate în Statele Unite, iar India a raportat prima sa infecție pe 2 decembrie. Varianta Omicron a fost depistată acum în 4 state americane. Toate cele 8 cazuri au fost la pacienți vaccinați anti-COVID-19 cu schema completă și care au avut simptome ușoare, au spus oficialii din domeniul sănătății. Președintele american Joe Biden a anunțat pe 2 decembrie că toți cei care vor să intre în Statele Unite trebuie de acum încolo să fie testați înainte, chiar dacă sunt vaccinați totodată. A promis că americanii vor avea în curând acces la testare COVID gratuită și la domiciliu. Oamenii de știință, cum se știe, investighează varianta Omicron pentru a vedea dacă este mai contagioasă decât varianta Delta, care este acum dominantă, și dacă provoacă o formă gravă de COVID, cum face varianta Delta. Se studiază și cât de bine funcționează vaccinurile actuale împotriva variantei Omicron. Republica Moldova a primit un puternic mesaj de susținere din partea Statelor Unite pentru agenda de reforme inițiate de autorități. Declarația a fost făcută de ministrul de externe, Nicu Popescu, în cadrul întrevederii pe care a avut-o joi la Stockholm cu șeful diplomației americane, Anthony Blinken, în marja reuniunii OSCE. Tot cu ocazia acestei reuniuni de la Stockholm, secretarul de stat Anthony Blinken s-a întâlnit față în față cu ministrul de externe rus Sergei Lavrov, pe care l-a avertizat că Rusia va suporta consecințe grave dacă întreprinde vreun nou atac asupra Ucrainei și pentru a-l convinge să aleagă calea diplomației.
Știri mereu reînnoite, doamnelor și domnilor, găsiți pe pagina de net a postului nostru de radio la adresa moldova.europalibera.org.
Tot acolo găsiți și emisiunile din weekend, sâmbătă la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. Colega noastră Valentina Ursu a poposit la Ungheni, unde a vorbit cu localnici despre bătrânețea frumoasă în Republica Moldova. Iar duminică, punct și de la capăt, ediția în limba rusă cu Ivan Sviatchenko.
Radio Europa Liberă, mereu aproape, prin moldova.europalibera.org. La doar un clic distanță, moldova.europalibera.org.
Ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7, cu Natalie Sergeev și Alexandru Canțăr.
Așadar, cum vă spuneam, urmează acum o parte din interviul mai desfășurat acordat în ajun Europei Libere de Adrian Dupu, secretar de stat în Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului de la București. Valentina Ursul a întrebat mai întâi pe interlocutorul său cum pot și trebuie văzute lucrurile privind relația României cu Republica Moldova pe parcursul ultimelor 3 decenii și acum.
30 de ani de relații diplomatice și 10 ani de parteneriat strategic. Cred că în această perioadă treptat relațiile dintre noi s-au apropiat. În primul rând am reușit să consolidăm în Republica Moldova cultura, tradițiile, limba română, lucruri care în perioada sovietică au fost practic interzise. Iar asta este un lucru bun care s-a realizat în acești 30 de ani. Iar apoi putem să vorbim de tot ajutorul pe care România l-a oferit Republicii Moldova pe parcursul acestor decenii și mai ales în ultimii 10 ani de parteneriat strategic. Vorbim aici de foarte multe lucruri pe care oamenii le cunosc, unii și încearcă să-și aroge meritele, dar toate aceste lucruri s-au făcut datorită României și datorită dragostei care există în dreapta Prutului pentru cei din stânga Prutului.
Să știți foarte bine că mulți cetățeni insistă pe ideea ca de la sentimentalism să se ajungă și la proiecte durabile, de la podul de flori să fie construite poduri care ar ușura într-un fel viața cetățenilor de pe un mal și celălalt al Prutului, pentru că s-ar trece mai ușor, pentru că ar veni poate investiții de lungă durată în Republica Moldova, pentru că s-ar găsi și alte oportunități nevalorificate în acești 30 de ani.
Eu cred că în ultimii ani ne lipsește sau cred că ar fi binevenit mai mult sentimentalism între noi, pentru că proiecte sunt și vor fi și vedem că sunt foarte multe planificate. Chiar în programul noului guvern sunt prevăzute multe proiecte cu Republica Moldova și am avut împrumutul nerambursabil de 100 de milioane din care s-au cheltuit aproximativ jumătate și care va fi reînnoit. Am avut și în perioada pandemică ajutorul considerabil. Avem în Republica Moldova SMURT finanțat de România, avem grădinițe, avem autocare, autobuze școlare, avem proiecte de infrastructură. Sunt foarte multe lucruri care sunt...
Experții economici spun că România ar fi putut investi mai mult în Republica Moldova, că foarte greu au trecut investitorii.
România este principalul partener economic al Republicii Moldova.
Și principala piață de desfacere pentru mărfurile moldovenești.
Deci eu cred că am ajuns la un nivel a relațiilor în care România sau Republica Moldova, din acest punct de vedere, este interconectată cu România și ar fi foarte greu să ne imaginăm cum ar arăta lucrurile și cum ar fi lucrurile dacă relația aceasta construită timp de 30 de ani nu ar fi existat.
Președinta Maia Sandu a efectuat recent o vizită în România. Ați fost și dumneavoastră prezent în cadrul câtorva întrevederi de acolo. S-a spus că s-ar putea și mai mult să se facă pe dimensiunea energetică, în primul rând, pe dimensiunea economică.
Într-adevăr, doamna președinte Maia Sandu a fost în vizită oficială la București acum o săptămână. Este a patra oară când președintele României și președintele Republicii Moldova se întâlnesc într-un an. O situație fără precedent, ceea ce demonstrează că relațiile dintre noi sunt mai strânse ca oricând. Da, se pot face foarte multe lucruri la nivel de interconectare. Și avem prevăzut în programul de guvernare interconectarea energetică și vorbim de linia aeriană Suceava-Bălți. Avem prevăzut în programul de guvernare construcția podului de la Ungheni ca parte a autostrăzii A8, deci practic va fi prima bucată de autostradă pe care o are Republica Moldova. Avem la fel prevăzut în programul de guvernare problema gazului și posibilitatea de a consolida infrastructura să putem livra în Republica Moldova până la 1,5 miliarde metri cub pe an. Deci aceste lucruri sunt prevăzute, aceste lucruri se vor face. Spuneți că sunt care au spus că se putea face mai mult. Eu cred că dacă e să ne uităm și la realitățile politice care au fost în Republica Moldova în ultima perioadă, eu zic că s-a făcut foarte mult, chiar dacă nu totdeauna am avut un partener de discuție la Chișinău.
Multe proiecte se investesc și la nivelul administrației publice locale. Ne mai amintim, foarte multe primării din Republica Moldova s-au înfrățit cu primării de peste Prut. Această perspectivă, cum poate să se deruleze sau cum poate să arate mai departe?
Bun, procesul acesta al înfrățirilor a existat și există de mulți ani, dar în ultimii ani s-au făcut proiecte concrete și atunci ceilalți primari au văzut că se poate lucra cu cei din România și și-au dorit și ei să se înfrățească. În ultimii ani, cât am locuit în Republica Moldova, foarte des și de când sunt implicat în politică, veneau la mine primari, viceprimari și spuneau: domnul Dupu, vrem și noi să ne înfrățim cu cineva din România, ajutați-ne să ne înfrățim cu ceva din România. Pentru că se pot face lucruri concrete pentru comunitate, ceea ce este foarte bine. Și eu cred că în următorii câțiva ani nu va mai exista nicio primărie din Republica Moldova care să nu fie înfrățită cu cel puțin o primărie din România, indiferent de culoarea politică a primarului. Pentru că știu foarte mulți primari care nu neapărat pe hârtie ar fi avut viziuni pro-europene, dar și-au dorit să se înfrățească cu localități din România și să desfășoare proiecte cu primării.
Apropo, această înfrățire nu are doar o tentă de simbolism, pentru că chiar se implementează proiecte, ar putea aceste proiecte să fie implementate și în baza atragerii fondurilor europene?
Bineînțeles că se pot face și proiecte transfrontaliere și un exemplu e colaborarea dintre, că spuneam de culori, primăria Bălți cu primăria orașului Botoșani, unde s-au desfășurat proiecte transfrontaliere cu bani europeni.
Sau primăria municipiului Chișinău cu mai multe primării din România.
Primăria, mă refeream la transfrontaliere, primăria Ialoveni cu primăria municipiului Iași. Într-adevăr, Chișinău are cel mai frumos parc finanțat de către primăria sectorului 6, Parcul București, cum îmi place să-l denumesc eu, din sectorul Buicani. Se fac lucruri concrete, pentru că mai vorbeam și cu primarii noștri din România, care spuneau: vrem să ne înfrățim, dar vrem să ne înfrățim pentru lucruri concrete, nu doar pentru muzică și dans. pentru că astea le avem și aici, dar vrem să facem lucruri concrete prin care să-i ajutăm pe frații noștri, pe cei din Republica Moldova.
România sprijină inclusiv toate comunitățile din Republica Moldova, a ajuns cu multe proiecte și în unitatea teritorială administrativă găgăuzierii. Mulți se întreabă de ce acolo atât de mult și sunt uitate alte comunități.
Găgăuzia, eu așa știu că e Republica Moldova.
Așa și atunci, e, autonomie în cadrul Republicii Moldova.
Și atunci România e consecventă în ceea ce a făcut și dacă aveți vreun exemplu în care România a făcut discriminare pe bază de limbă sau de națiune, apartenență etnică, când a venit vorba de cetățenii Republicii Moldova, chiar aș vrea să-l aud, pentru că nu poate nimeni să spună că România a făcut vreodată discriminare, nici măcar pe criterii politice.
Da, în regiunea transnistreană e mai greu să ajungi?
Acolo cred că este vorba și de deschiderea celor din Transnistria la cooperarea cu România, dar știu că au fost făcute proiecte și sunt în derulare proiecte și cu regiunea transnistriană. Chiar dacă nu e situația care e și atunci trebuie să ne adaptăm.
E această Transnistrie o piedică pe calea eurointegrării a Republicii Moldova?
Bun, asta e foarte cunoscut, că atât timp cât există o problemă la granița cu Ucraina și până această problemă nu va fi rezolvată într-un fel sau altul, va fi destul de dificilă integrare în Uniunea Europeană, dar eu sunt convins că se poate găsi o soluție pentru problema transnistriană. Trebuie doar să existe voință, pentru că în ultimii ani cam asta a fost problema. Sau dintotdeauna, atunci când există voință, există și înfăptuire.
Parcă voință politică acum ar exista, dar mulți spun că cheia rezolvării acestui conflict s-ar afla într-o cu tot o altă capitală, la Moscova.
Aici, în politica externă a Republicii Moldova, dați-mi voie să nu mă implic, dar, cum spuneam, eu cred că se pot găsi soluții și am încredere, mai ales în noua conducere, că are și maturitatea și cunoștințele necesare pentru a rezolva această problemă.
Să vă întreb și despre cum vedeți dumneavoastră situația în spațiul informațional, pentru că există intenții ca să fie ajutată Republica Moldova pentru a fi combătută propaganda.
Noi la Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova susținem instituții media din Republica Moldova care au depus proiecte tocmai pentru acest motiv, să ne asigurăm că există și că sunt sustenabile proiecte media care duc la informare corectă. Totodată am depus luna trecută, la sfârșitul lunii noiembrie, un proiect la Comisia Europeană. Departamentul conduce un consorțiu format din instituții de prestigiu, instituții universitare și academice de prestigiu de pe ambele mari ale Prutului și din Ucraina. Și vorbim aici de Academia Română, Academia de Științe a Moldovei, Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea București, Universitatea din Cernăuți. Împreună am depus un proiect la Comisia Europeană care are ca scop identificarea și combaterea fake news-ului în limba română. Și proiectul este acum în evaluare la Comisie. Și cred eu că pe lângă faptul că e prima dată când se reușește crearea unui consorțiu cu atât de multe instituții de prestigiu, este și un proiect care va avea rezultate concrete și palpabile în combaterea dezinformării.
România continuă să fie cel mai vocal avocat al Republicii Moldova pe calea integrării europene. Recent a fost semnată și o foaie de parcurs și au pus semnăturile cei doi șefi ai diplomațiilor de la Chișinău și București, domnul Popescu și domnul Aurescu. Această foaie de parcurs câți ani necesită pentru a fi realizată?
Aici depinde foarte mult de guvernul de la Chișinău și de reformele și de măsurile pe care le va implementa. Bineînțeles că România e și logic să fie cel mai mare avocat și cel mai mare promotor al integrării europene a Republicii Moldova. În primul rând că pentru a ajunge în Europa trebuie să treci prin România. Nu există o altă cale, deci și fizic, dar și altfel Republica Moldova fără România nu poate să intre în Uniunea Europeană.
Acest parcurs necesită mari eforturi pentru că trebuie să fie implementate foarte multe reforme, de la reforma în justiție până la o reformă administrativ-teritorială, de exemplu. Cât e de ușor să implementezi aceste reforme, dacă ținem cont și de experiența României?
Noi ne-a luat 17 ani să aderăm la Uniunea Europeană din momentul Revoluției și până în 2007. Nu a fost ușor, dar a existat un consens al clasei politice că atunci când vine vorba de integrare europeană, lăsăm la o parte orice altceva.
Înțelegerea de la Snagov.
Măsuri. Da, au fost multe măsuri care, bun, pentru cetățeni au fost ori greu de înțeles, ori greu de acceptat în momentul respectiv, dar vedem că odată cu integrarea în Uniunea Europeană, România a cunoscut o dezvoltare accelerată, o dezvoltare foarte mare și cred eu că merită sacrificiul de a ne reforma, de a implementa măsuri care poate sunt un pic mai incomode, știți, oamenii sunt reticenți la schimbare, și dacă vorbim de reforma administrativ-teritorială, oamenii s-au învățat într-un fel să aibă primăria la colțul străzii, să aibă dispensarul acolo, să fie primar la fiecare, știu, câteva sute de oameni, dar unele schimbări de acum sunt benefice pe termen lung. Și asta trebuie să înțeleagă cetățenii, că trebuie să facă un mic sacrificiu pentru un viitor mult mai prosper.
Deși cetățenii acum nu mai sunt înarmați cu atâta răbdare ca pe timpuri, ei vor cât mai repede ca aceste reforme să dea rezultate, ca promisiunile făcute în campania electorală să fie onorate cât mai curând posibil. Știți cum e cetățeanul? Acum și aici.
Corect.
Asta vrea.
Dar reformele durează. E ca și cum ai planta un puiet de măr și vrei să mănânci mere luna a doua. Lucrurile acestea durează și trebuie susținute de către cetățeni și trebuie încurajate și cu răbdare și cu idei.
Reforma justiției se consideră una relativ reușită în România. Cunoașteți că cetățenii din Republica Moldova deseori apleacă urechea la acest îndemn de ne-a treceți prutul. Iarăși, e cu putință ca DNA să treacă prutul?
Nu are cum, dacă vorbim strict legal, să treacă
nu
DNA-ul.
Nu legal, dar să fie copiat sau aplicat acel model care a fost aplicat în România.
Eu cred că Republica Moldova are marele avantaj că poate să preia din România foarte multe din reforme, din bunele practici, să învețe din greșelile pe care le-am făcut noi. Avantajul că vorbim aceeași limbă și că avem același trecut, cultură, istorie, este foarte bun pentru că multe lucruri se pot practic copia din România în Republica Moldova. Noi n-am avut în România un frate mai mare la vest de la care să ne inspirăm și cred că Republica Moldova poate să facă acest lucru, iar România a dovedit mereu că este deschisă să oferă și expertiză și know-how pentru Republica Moldova.
Adrian Dupu, secretar de stat în Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului de la București, intervievat de Valentina Ursu. Găsiți interviul desfășurat, inclusiv în transcriere, pe site-ul postului nostru de radio. Mai multe știri, analize, comentarii și reportaje, doamnelor și domnilor, găsiți și pe pagina de Facebook a Europei Libere. Și o invitație specială pe care o facem pentru a vă împărtăși bucuria de a redescoperi altfel, pur și simplu, Moldova. Urmăriți documentarele noastre, inclusiv premiera de săptămâna următoare, Doamnele Casei Mari.
În continuare, cele mai importante articole din presă.
Experții intervievați de Radio Chișinău afirmă că cerința excluderii din cursa a Marinei Tauber amintește de practicile nocive ale guvernării oligarhice. În opinia lui Anatolo Țăranu, asupra partidului Șor au planat frecvent suspiciuni de corupție electorală. Însă recenta decizie a autorităților electorale este una întârziată. Citez: faptul că s-a ajuns la penalizarea acestui partid doar la această etapă foarte întârziată vorbește despre ineficiența actului juridic, dar și politic din Republica Moldova. Țăranu. Expertul politic Dionis Cenuș, a citat de adevărul.md, a criticat decizia Comisiei Electorale Centrale de a propune excluderea Marinei Tauber din cursa electorală pentru turul 2 al alegerilor locale noi din Bălți. El afirmă că PAS nu poate accepta că nu sunt capabili să obțină victorii majore la nivel local. Citez: tot ce face PAS îi ajută pe Șor și alții să se victimizeze și să apară în calitate de eroi, care sunt persecutați de regim. CEC are alte instrumente legale pentru a o sancționa pe Tauber sau partidul Șor, nu eliminarea din competiție electorală, subliniază expertul. Pe portalul anticorupție.md se scrie că noua condamnare la CEDO legată de încălcarea drepturilor în stânga Nistrului semnalează problema înrolărilor în așa numita armată transnistreană. E vorba de cazul unui tânăr care s-a înrolat benevol, dar atunci când a vrut să renunțe din motive de sănătate și pentru a-și îngriji mama, a fost plasat în izolare la comandamentul militar de la Tiraspol, se explică în articol. Potrivit avocatului Promolex, Alexandru Postică, anual mii de tineri sunt hărțuiți de către administrația locală de a se înrola în structurile militarizate ale regiunii. Citez: nu există nicio acțiune concludentă a autorităților de a sancționa crearea și gestionarea acestei structuri paramilitare ilegale constituite în stânga Nistrului, a spus Postică. IPN amintește că pe 2 decembrie se împlinesc 104 ani de la crearea Republicii Democratice Moldovenești, RDM, și a solicitat opiniile unor istorici cu privire la semnificația acestui moment. Opiniile lor sunt împărțite, se menționează în articol, în timp ce unii consideră că RDM nu merită mare atenție din partea cetățenilor Republicii Moldova, alții pledează pentru marcarea aniversării RDM ca sărbătoare națională, se subliniază în material. Mai multe găsiți în presă.
Чисто белая политика у нас царь. Да форма основной принципал.
Идея бона, ничего проблемы. Да, гай с капелисерсинтой.
Реалитатя ку амелунту. Вагута бе Лилиан Чокан.
Așadar, Comisia Electorală Centrală cere excluderea Marinei Tauber, reprezentanta carismatică a Partidului Șor, din competiția electorală de la Bălți, invocând niște nereguli. Cu aproape toți sacii puși în căruță, aproape de izbândă, Marina Tauber s-a simțit nedreptățită și a spus că nu se retrage din cursă până la o decizie judecătorească, ba chiar e gata să cheme oamenii la proteste. Mai mult, Tauber consideră că noi conducătorii europeni au influențat CEC-ul. Decizia judecătorească urma să fie pronunțată după scrierea acestei tablete, dar un lucru vreau să-l spun de pe acum, indiferent de ce va decide judecătoria Bălți. Vrea sau nu vrea asta Marina Tauber, dar în dărâtul tuturor acțiunilor sale, oamenii văd strategiile politicianului fugar Ilan Șor. E și normal până la un punct, Tauber și Șor sunt colegi de partid, muncesc pentru același program social-ideologic. De ce toate suspiciunile și problemele care planează în jurul lui Șor se abat și asupra Marinei Tauber? Șor a fost condamnat în prima instanță și de atunci toată lumea se întreabă dacă e vinovat el sau nu. Mulți îl cred un făcător de mișmașuri. De aceea, vrea sau nu vrea Marina Tauber, mulți cetățeni o consideră la fel de vinovată ca și pe Șor. Ca lucrurile să devină clare, ar trebui să avem un verdict în cea de-a doua instanță, dar el se lasă prea mult timp așteptat. Și aici apar câteva întrebări firești. De ce pronunțarea verdictului în cea de-a doua instanță se tărăcânează atâta vreme? Câți ani trebuie să mai așteptăm? Are Șor vreo vină pentru că judecătorii sunt anemici, lenți? Ar fi bine să ne lămurim odată. Ar fi bine pentru toată lumea, de la Marina Tauber la reprezentanții PAS, de la bălțeni la orheieni. Cel puțin ar dispărea multe îndoieli și situația ar deveni mai limpede. Foc la ghete, judecătorilor!
Jurnalul de corespondent acum semnat de Traian Ungureanu.
Nimic nu priește mai mult absurdității decât logica aplicată riguros. O contribuție germană în materie a venit de curând, odată cu precizările unei instituții sumbre, dar oficiale. Astfel, Verein Sterbehilfe, Asociația care grupează clinicile germane de eutanasie a anunțat că și-a modificat codul etic și nu va mai admite clienți nevaccinați anticovid. În traducere, cine vrea să-și pună capăt zilelor trebuie mai întâi să se vaccineze. Trebuie spus că decizia e complet logică. Clinicile care oferă servicii de sinucidere asistată lucrează cu un personal care trebuie protejat. Trebuie spus și că logica e, în acest caz, nașa absurdității. O pot constata dincolo de convingeri și vaccinații și nevaccinații dacă mai au simțul umorului. Involuntar și negru. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Doamnelor și domnilor, e 7 și aproape 30 de minute. Suntem pe finalul acestei emisiuni. Alături de dumneavoastră în această dimineață a fost Natalie Sergeev
și Alexandru Canțir. Vă mulțumim că sunteți cu noi. Toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.